Hello,
Hello, hello, yeah.
hello, hello. Selamat datang hari ya. Adakah sini Encik Muhammad Lusmi Samping Lehemi?
Ya, betul.
Saya kau tadi inti telah supaya ketemu tu cuma sekamar Johor. Terus
Wah.
saya kau sebagai pengesan orang juga atas nama Muhammad Lohai Samping Lehemi.
Ya, betul.
Boleh saya tahu apakah hubungan Encik dengan itu? Encik Muhammad Lohai Zah?
Itu adik saya.
Adik. Okey, boleh saya tahu alamat tempat tinggal Encik sekarang?
Saya lot 30702/1 Jalan Pintasan Kuantan Bypass. Bukit Langin Kuantan, faham?
Kampung Bukit Langin, faham. Okey. Okey, itu sahaja untuk pengesahan ni. Terima kasih Encik.
Sama-sama.